Pogovor O.
Lepo pozdravljene, spoštovane poslušalke in poslušalci v današnji oddaji Pogovor O. Slovenska ljudska stranka je prva politična stranka, ki je že napovedala nosilca liste za evropske volitve, ki nas čakajo prihodnje leto. To je dr. Peter Gregorčič, ki ga skupaj s predsednikom Slovenske ljudske stranke gospodom Markom Balažicem lepo pozdravljam v našem studiu.
Lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni.
Spoštovana gosta, danes bomo seveda vaju vprašali, kaj pričakujete od evropskih volitev in tudi kako komentirate aktualno politično dogajanje. Najprej pa mi dovolite, da se ozremo k tednu Karitas, v katerem smo, in bo nekako vrh dosegel drevi s klicem dobrote v Celju. Tisti, ki bi že želeli pomagati in darovati, lahko to storite na številko 01-300-590-60. Spoštovana gosta, kako gledata na poslanstvo Slovenske Karitas?
Mislim, da gre za izjemno pomembno poslanstvo v slovenski družbi. Pokazalo se je ne nazadnje tudi pri poplavah, vendar ne samo pri poplavah. Karitas redno se odziva na stiske ljudi in menim, da je to izjemno pomembno. Poleg tega, dodana vrednost, ki jo vidim pri Karitas, je tudi v tem, da se ne odziva na stiske ljudi zgolj finančno, vendar tudi na duhovni in čustveni ravni, da njihove stiske naslavlja celostno. Seveda je pomembno, da imamo ljudje dovolj za jesti, da smo oblečeni, da smo na toplem, vendar velikokrat je tudi osamljenost tista, ki razjeda človeka od znotraj, morda celo bolj kot revščina sama, in tukaj vidim, da ima Karitas izjemno poslanstvo, ki seveda izhaja tudi iz poslanstva katoliške cerkve.
Gospod Balažic.
Vsekakor, vašemu pozivu se pridružujem, pomagajte po lastnih močeh, kolikor lahko, družine so zdaj res v stiskah in kot je Peter dejal, Karitas je ena izmed, bom rekel, kar sistemskih slovenskih organizacij, ki se izjemno posveča ravno temu, da ljudje ne ostajajo zadaj. Drug pomen bi še izpostavil, ki je mogoče kar kdaj malo za spregledan. In sicer gre za to, da je Karitas tudi simbol tega, da ljudje lahko pomagamo sami, da se organiziramo sami in ni treba vsem čakati samo na državo. In mislim, da je to tisti pravi projekt subsidiarnosti od spode na vzgor in da se na ta način dosežejo tudi najboljši rezultati. In zato še enkrat poziv, pomagajmo, tudi sam večkrat pomagam, kolikor se le da, zato da bomo vsi živeli bolje.
01-300-590-60 je telefonska številka Slovenske Karitas, če želite pomagati in tako prispevati k lepšemu in boljšemu jutru za mnoge. 01-300-590-60. V današnji oddaji, spoštovana gosta, ker smo v takšnem tednu, bomo to številko večkrat ponovili. Sedaj pa k politiki. Presenetili ste z napovedjo nosilca liste, gospod Balažic. Zakaj se niste uspeli dogovoriti, da nimo z SDS in NSI?
Nič ni izključeno. Oziroma to, kar ste zdaj povedali, so v bistvu neko stanje, ki ga ob najavi nismo analizirali na ta način, oziroma predstavili na ta način, pa tudi analize naj v to smer ne bi šle. Mi smo najavili samo nosilce liste enega od devetih kandidatov in s tem v bistvu začeli koteliti ta kamen, ki mislim, da bo pripeljal tudi v širši zavesti Slovencev do tega, da prihajajo evropske volitve po eni strani, ter da prihajajo težki časi, ki so pred nami po drugi strani in da moramo ne samo v Sloveniji, ampak tudi v Evropi imeti najbolj kompetentne ljudi, ki bodo skrbeli za to, da bo ta blaginja obstala. Izzivi so veliki. S tem, ko sem želel še prej povedati, mi nismo zaprli odnosov ne z enimi, ne drugimi. Naše vabilo, to sem izrecno izpostavil ob začetku, vabilo drugim velja, vabilo drugim obstaja in to smo naredili na način, ki je najbolj transparenten možen. Z najavo nosilca in z jasnimi pogoji. Tega od drugih strank že nismo prejeli do sedaj.
Kakšno pa je sodelovanje z predsedniki desno-sredinskih strank? Se pogovarjate, da nimo s predsednikom NSI, Matejem Toninom, predsednikom SDS-om, Janezom Janšo?
Da, vsekakor komunikacija poteka, kdaj bolje, kdaj slabše. Ne dvomim, da bi stvari vsaj v nekem idealnem svetu lahko potekale mnogo bolje. Spomnite se, da smo kot ljudska stranka najprej predlagali, da bi se konkretno evropskih volitev udeležile vse tri stranke skupaj, pa tega posluha z drugih dveh strani ni bilo. Tako da, ampak ni važno. Mi se vedno trudimo za dialog, za odprtost in za to, da postavljamo na prvo mesto stvari, kaj bomo dejansko naredili za to Slovenijo. Glejte, pred nami je grozljiva inflacija. Ravno danes sem bral članek Financial Timesa, kjer opozarjajo na to, da se se bodo neverjetno dvignile cene osnovnih surovin, to se pravi pšenice in olja, oziroma nafte. Kaj to pomeni v praksi? Pomeni, da bodo šle cene vseh izdelkov še navzgor. In odgovor naše vlade trenutno je ta, da dobimo kreativen izračun elektrike, ki bo še cene elektrike pognal nebo, kar pomeni, da naše gospodarstvo enostavno ne bo moglo več konkurirati in da se ljudje v trgovini ne bodo mogli več privoščiti izdelkov po normalnih cenah. In to pelje v uničevanje srednjega razreda. In tukaj mislim, da bi bila odgovornost, pa bom rekel celotne konzervativne sfere, da ne imenujem samo desne, ampak tudi celotne politike ta, da stopimo skupaj in te izzive premagamo ravno zaradi tega, da bi naši ljudje na koncu dneva živeli bolje.
Zanimivi so današnji tviti Bojana Požarja, dotaknili se jih bomo v nadaljevanju, tudi se nekako vežejo na Slovensko ljudsko stranko. Predtem pa, gospod dr. Peter Gregorčič, poznamo vas kot nekdanjega predsednika programskega sveta RTV Slovenija, pa tudi našega rednega gosta oddaj Spoznanje več predsodek manj v letošnjem letu. Ste oče štirih otrok, profesor na strojni fakulteti, športnik in še bi lahko našteval. Zakaj pa sedaj še vstop v politiko?
Zakaj sedaj vstop v politiko? Ta odločitev v resnici ni hipna, je premišljena, izhaja iz nekega globljega premisleka, kaj lahko še prispevam v skupno dobro. 10 let nekje sem že aktiven državljan, sooblikujem oziroma trudim se sooblikovati našo skupno usodo, ker izhajam iz stališča, da je vsak od nas odgovoren tudi za dobrobit skupnosti, v kateri živi in ki mu daje vse pogoje za delovanje in v bistvu sadovi te skupnosti so v Sloveniji in v Evropski uniji blaginja in mir. In zato se je potrebno neprestano prizadevati. Zadnje 4 leta sem tudi aktivno komentator tudi v vaši oddaji in iskrena hvala za vaše povabilo, da sem lahko svoje misli podajal tudi preko vaših tega kanala širši množici ljudi. Vendar sem na koncu prišel nekje do spoznanja, se pravi, vedno se sprašujem, kaj lahko storim več. In po vsem zadnjem dogajanju, ki se je zgodilo tudi okoli Radio Televizije Slovenija, kjer se nekako zdi, da določene interesne skupine delujejo tudi izven meja naše države, tudi po mojem mnenju, lahko kasneje pojasnim razloge za tako sklepanje, tudi v sodelovanju z Evropsko komisijo na evropski ravni, je nekako v meni dozorelo spoznanje, tudi po pogovorih v nekem ožjem krogu ljudi, ki jim zaupam, da je naslednji korak ta, da se politično aktiviram. Torej, da za politično aktivacijo pa seveda potrebujete ne zgolj povabilo medijev, da vas, kot na primer v primeru komentatorstva, da vam daje prostor, vendar potrebujete mandat ljudi. Mandat ljudi se pa vedno pridobi na volitvah. Zdi se mi, da so evropske volitve odlična priložnost za to, predvsem zato, ker so specifične v tem, da na evropskih volitvah ste lahko, se pravi, šteje preferenčni glas. Torej, resnično ljudje pokažejo, ali cenijo tvojo osebnost, ali je tvoja osebnost izvoljiva, ali želijo, da deluješ v njihovem imenu, kar recimo ni povsem primer v našem volilnem sistemu na državnozborskih volitvah, kjer odloča predvsem to, v kateri volilni okraj si postavljen. Tako da iz vsega tega premisleka je prišlo do odločitve, da vstopim na področje politike. Naslednji premislek je bil, kje, in tukaj lahko pojasnim, zakaj sem se odločil prav za Slovensko ljudsko stranko. Najprej zato, ker sem seveda dobil povabilo se strani predsednika, ki je predsednik te stranke šele 1 leto. Predtem je bil aktivni državljan, kot sem bil sam in ga zaradi tega izjemno cenim. Potem sam sem stojim na prepričanju, da je slovenska politika zašla v težave, ki smo jim priča, tudi zaradi tega, ker nikoli ni opravila nekega preloma generacij. Pričemer s prelomom generacije ne mislim, da je bilo potrebno kogarkoli upokojiti. Tukaj menim predvsem na to, da bi morali mladi ne dobiti priložnosti, bolj si izboriti svojo priložnost, da prevzamejo aktivne vloge tudi v političnem svetu. Glede na to, da je SLS, se pravi se spremembo vodstva, ko so za svojega predsednika izvolili Marka Balažica, ki je v resnici predstavnik moje generacije, sem prišel do nekako ocene, da ta stranka tista, ki ima največji potencial, da do tega preloma generacije pride, zato se mi je zdela naravna izbira. Drugi razlog je bil, da v življenju, to sem se naučil tudi v znanosti, vedno zasledujem tako imenovano načelo high risk, high gain, torej veliko tveganje, vendar tudi na koncu mogoče velika nagrada. In ocenjujem, da ta projekt točno tak, izjemno tvegan, če bo pa uspel, pa lahko iz tega nastane nekaj velikega. In potem obstaja še tretji razlog, ta pa je ta, da nas zgodovina slovenskega parlamentarizma uči, da nekako politični projekti, politične stranke, ki so narejene za en mandat, za ene volitve, te države niso prinesle nič dobrega. Ne le, da niso prispevale k našemu razvoju in k naši blaginji, so v resnici povzročile celo stagnacijo naše države, ki je bila na primer na Zahodnem Balkanu ena od vodilnih držav v preteklosti, sedaj pa praktično nas prihitevajo po levi in desni vsi. Zato se mi zdi Slovenska ljudska stranka v resnici naravna izbira. Gre namreč za najstarejšo stranko v našem, se pravi v slovenskem prostoru, tudi za prvo članico Evropske ljudske stranke in menim, da bi bilo škoda, da bi ta stranka nekako ugasnila. Zdi se mi dobro in vredno potruditi, da se jo revitalizira, da se vrnemo tudi, obudimo tudi naše slovenske korenine in menim, da bo potem vsem tudi bolje.
Doktor Gregorčič, kje pa menite, da lahko prispevate Sloveniji kot evropski poslanec? Na katerih področjih? Kje se vidite?
Poglejte, najprej bi rekel takole. Ko gledam trenutno predstavo tudi pod prejšnjo vlado Janeza Janše, tudi sedaj, nekako se zdi, da v Evropska unija ni v resnici razumela, zakaj v Sloveniji pravzaprav gre. In prepričan sem, da je to tudi uloga evropskih poslancev, da Evropi na kredibilen način in tudi razumljivo sporoča, zakaj v Sloveniji pravzaprav gre. Namreč brez tega smo mi prišli v neke zelo kontroverzne situacije, ki jih praktično sami ne moremo reševati. Prepričan sem, da to nalogo lahko spodobno opravim. Druga zadeva, ki jo vidim v prihodnosti, glejte, Evropa je trenutno na velikem prelomu. V naši bližini imamo dve vojni na Bližnjem vzhodu in v Ukrajini. Zagotovo se bo zgodila tudi širitev evropske integracije in menim, da bo tukaj izjemnega pomena, da bo znala Slovenija zagovarjati svoje interese. Pričemer se to verjamem, vsi zavedamo, da Slovenija nima neke trde moči oziroma neke moči, ki bi izhajale z njene velikosti, ima na voljo zgolj mehko moč, tako imena mehko moč in tukaj, če bom izvoljen, si bom prizadeval, da bi vseh 9 evropskih poslancev neprestano bilo v dialogu in iskalo skupne poglede na tiste vitalne interese Slovenije, ter jih kot skupina 9, kar je bistveno več kot skupina 2, 3 ali 4 poslancev, zagovarjala v Evropskem parlamentu ne zgolj skozi glasovanja, kjer je to 9 od nekaj več kot 700 poslancev, vendar predvsem skozi informiranje, skozi pogajanja, skozi iskanje zavezništvov. V tem vidim svojo vlogo in tem tudi menim, da to vlogo lahko spodobno opravim.
Gospod Balažic, kako pa torej z listo naprej? Če se ostavim pri današnjem tvitu Bojana Požare, ekskluzivno piše Lojze Peterle, nekdanji evropski poslanec in predsednik osamosvojitvene vlade, naj bi ustanavljal zavezništvo SKD, slovenskih krščanskih demokratov. Prihodnji ponedeljek pa naj bi celo z vami oziroma Slovensko ljudsko stranko podpisal sporazum o pravici do uporabe imena SKD. Kaj je na tem? In še tudi, da nimo dobivate že, da ni, kot pišejo danes, tudi proti kandidatku Tina Brigant naj bi kandidirala na listi Pavleta Ruparja. Torej ste se zune parlamentarne stranke res aktivno vključile v te evropske volitve.
To je samo signal, da je poteza, ki smo jo potegnili s Petrom, tista prava in tista dobra. Tukaj je bilo treba biti prvi, očitno, ravno zaradi tega, kot sem že prej dejal, smo sprožili neko vrenje v slovenski politiki, ki je končno premaknilo fokus tudi na Evropo in na ves ta pomen, kaj Evropa pomeni za Slovenijo in kako lahko rešuje težave tudi v Sloveniji, o čemer je govoril prej Peter. Zdaj le, kar se tiče gospoda Peterleta, meni mislim, da sploh vašemu poslušalstvu ni treba posebej izpostavljati pridobitev krščansko-socialnega gibanja in kaj je krščansko-socialno gibanje prineslo za Slovenijo. Vemo, da ste bila nosilca tega gibanja v začetku 20. stoletja Janez Evangelist Krek in Anton Korošec in to je ena izmed obdobij, v katerem je v bistvu slovenski narod najbolj cvetel. Potem seveda se to prekine za časa druge svetovne vojne, ampak ljudje z tega kroga se opogumijo, bom rekel, konec 80. let in tudi nosijo tisto plamenico osamosvojitve. In vedno, ko se pojavi kriza, kakršnakoli kriza v slovenski zgodovini, se je očitno izkazalo, vsaj kar se moderne politike tiče, da je ravno ideje tega družbenega nauka cerkve oziroma krščansko-socialnega gibanja so tiste, ki so Slovenijo potegnile naprej. In mislim, da je treba tukaj postaviti nek pedestal oziroma nek gremijo, kjer se o teh idejah pogovarjamo. O teh idejah praktično zdaj nič ne slišimo v slovenski javnosti. Ravno nedavno sem bil v Londonu, kjer smo skupaj s Jordanom Petersonom ustanavljali zavezništvo za bom rekel, za aktivno družbo. Ne? Sej cilj je bil majhen, če sarkastično rečem, tam si je 1500 ljudi zadalo, da reši zahodno civilizacijo. Ampak kaj to v praksi pomeni. Glejte, meni so šle mogoče kar malo kocine po koncu, ko je mogel priti na oder Avstralec in razlagati o pomenu subsidiarnosti. Veste, to je nek koncept, ki je naraven v srednji Evropi, ki je naraven v Evropi in ki je tudi Slovenijo postavil na noge. In to je tisto ogledalo, ki ga rabimo za to, da je to tisti odgovor na izzive sodobnega sveta in ravno tukaj bi radi doprinesli s tem zavezništvom, da se te ideje spet pojavijo v slovenskem prostoru, ker sem prepričan, da če bomo delali na ta način, bomo lahko storili korak naprej. Se kaj to pomeni v razmerah aktualne politike? Glejte, gospodarstvo je zdaj v krizi, kot sem že prej rekel, inflacija nam grozi. Kaj je naslednja velika zgodba za Slovenijo? Jaz sem prepričan, če bi te ideje implementirali v javnost in implementirali na način, da bi naredili nov investicijski cikel v Sloveniji skozi regionalizacijo, kar pomeni, da bi v bistvu skozi regije ustvarili 50-kilometrske koncentrične kroge, kjer se po eni strani hrana proizvede, recimo, če govorim konkretno o hrani, in hrana porabi, ja pa seveda bi vsi živeli bolje od tega. In to je naslednja velika zgodba, ki jo je treba sestaviti. Ampak te velike zgodbe ne moramo sestaviti samo mi kot ljudska stranka, ampak je treba narediti neko širšo povezavo. In ravno tu je vloga gospoda Peterleta neprecenljiva, ker te izkušnje ima. Na vse zadnje je bil tudi prvi premier v Sloveniji. In vse te ideje na kup, to je tisti garant, da se bomo znali pogovarjati o pravih stvareh. Ker zdaj se žal ne, glejte, imamo politično polarizacijo, imamo cel kup strahu in to ni tista pot, ki Slovenijo potegne naprej oziroma popelje v boljše čase.
Doktor Gregorčič, slišali smo tudi v razpravi Katedrale Svoboda, da manjka v Sloveniji političnega dialoga, da manjka pogovorov med političnimi strankami, predvsem nekih konstruktivnih predlogov, ki bi jih lahko dala tako ena kot druga stran in bi Slovenijo skupaj potegnili naprej.
Najprej naj rečem, da so razprave v politiki nekaj nujnega. Torej, razprave in razhajanja tudi, imel sem mislih, predvsem razhajanja nekaj nujnega. Težava, ki ima Slovenija, je, da se mi, če rečem takole, prepiramo o napačnih stvareh. Mi se razhajamo o pogledih na tem, kdo je lahko predsednik in kdo ne more biti predsednik vlade. Namesto, da bi se razhajali v pogledih o tem, kako na primer rešiti našo zdravstveno krizo. Kako rešiti našo neukročeno inflacijo, kako pomagati našim ljudem. Mi bi se morali tukaj razhajati oziroma podati različne poglede, o tem bi se morali pogovarjati, kako reformirati tudi naš pokojninski sistem ne nazadnje. In potem nekako iz teh razhajanj iskati skupne preseke, skupne poglede v našo prihodnost in izoblikovati tiste rešitve, ki dosežejo najširši konsens in za katere najširša javnost ocenjuje, da bodo resnično privedle do rezultata, ki ga vsi potrebujemo. Torej, menim, da je težava naše politike ne v tem, da se prepira, vendar v tem, da se prepira o napačnih zadevah, da si postavlja napačna vprašanja. Kar se pa tiče vašega konkretnega vprašanja, jaz menim, da je v demokratični družbi vsakršna razprava izjemno dobrodošla, izjemno potrebna in sam si želim, da bi bilo tega še mnogo več. Da bi bilo tega več, da bi se vsaj na področju civilne družbe soočale neki konkretni predlogi nekih rešitev, ki bi jih potem, upam, politika tudi slišala, posvojila in nekako v dialogu tudi sprejela. Namreč, kar se dogaja zdaj, ker manjka razprave, sedaj imamo trenutno nekaj izjemno aktivnih, tudi izjemno privilegiranih civilno-družbenih organizacij, ki imajo neprestano dostop do medijev in ki lahko politiki spišejo zakone, ti pa jih posvojijo tako, da jih podpišejo za vlada Republike Slovenije in vložijo v državni zbor ter sprejmajo, če le mogoče po nujnem postopku, brez vsakršne razprave. Kasneje, ko to pride ven, naprimer ena taka stvar je registracija delovnega časa, se pa začne ta politika spraševati, kaj smo mi pravzaprav sprejeli in kako bi to popravili. In to je izjemno problematično. Naj tukaj dodam še eno stvar, ki me zelo moti in tudi zelo skrbi. In verjetno je razlog razlog tiči v podobni zadevi. Namreč že dvakrat v zadnjem času se je zgodilo, da je vlada pripravila nek zakon. Prvi je bil ta, da bi tretjo vejo oblasti, sodno vejo oblasti, umaknila iz oči javnosti, da bi umaknila javnost plač sodnikom, da bi začela skrivati sodbe v imenu ljudstva. In ko je strokovna javnost na to opozorila, je ministrica rekla, o, se opravičujem, to je bilo nerazumljeno napisano, bomo popravili. Potem pa nekaj časa kasneje, ne, zopet vlada pripravi zakon, kjer uvaja tako imenovano prisilno delo zdravnikov. In ko se zopet strokovna javnost oglasi, druga pristojna ministrica reče, oprostite, zmotili smo se, nismo bili pravilno razumljeni, bomo popravili. Sam vem, da v politiki ni naključi. In zato ocenjujem, da je ta, dejmo reči, šlamparija ni posledica tega, da zgolj niso bili razumljeni, vendar, da tukaj nekje uhajajo v zakonodajni postopek centri moči, ki so izven institucij, tistih, ki bi morali o tem odločiti, to sta vlada in državni zbor, in poskušajo na tak način nekako preko obvodov priti do nekih zakonov, ki bi jim koristili. In to je izjemno slabo.
Mogoče bi samo dodal še, en primer je bil zdaj nedavno zelo razopit in to je sicer ta odzep krav. Ampak pri tem odzemu krav gre točno za to, kar je Peter Gregorčič govoril in sicer, da gre za zakon, ki je bil pripravljen nekje drugje, ki je bil pripravljen na nek netransparenten način za to, da lahko določeni pridejo tudi do protipravne koristi, ampak spet, šele ko je prišla zadeva v javno razpravo, kljub upozorilom vseh strokovnih zadev, kljub upozorilom, bom rekel, vse praktično celotne javnosti, se stvar porine naprej zaradi nekega ozkega kroga odločanja, ampak pri tem zakonu o živalih je šlo celo še korak naprej, tukaj je, ker se zakonom ni strinjala ministrica, je mogla ministrica odleteti. Drugi vsaj rečejo, da joj, storili smo napako, bomo potegnili nazaj, ne? Oziroma se, spomnite se ali pa tistega famoznega Hanovega izreka, joj, se ta zakon pa v praksi ni uresničljiv. Ja, uprostite izrazu, kaj pa delate, gospodje in dame, ne? Tako kot je Peter rekel, ta neka netransparentnost je izredno škodljiva za delovanje našega sistema in tukaj se bojim, da bo treba iti bolj aktivno v rezati te zadeve in bolj aktivno v reševanje teh stvari in jaz sem že pred časom dejal, da najboljša pot za regulacijo tega je, da se enostavno dvigne delež dohodnine, ki ga lahko posamezniki namenimo iz tistega 1%, zaradi mene tudi na 10%, če je potrebno in se recipročno zmanjšajo javna sredstva, ki so na voljo tem nevladnim organizacijam in tako bomo prostor prečistili, se drugače rešitve ne bo.
Če vidimo razhajanje v politiki, pa tudi precej glasna je bila stroka, pa vem, da smo danes enotni pri pomoči. Če želite spoštovanje poslušalke in poslušalci nakazati nas na račun Slovenske Karitas, drevi bo klic dobrote, prenašali ga bomo tudi na valovih Radia Ognjišče, lahko darujete na številki 01 3 0 0 5 9 6 0. Spoštovana gosta, dr. Peter Gregorčič in gospod Marko Balažic, Evropska unija, kot ste že omenili, je precej na prepihu. Solidarnost bo potrebna. Kako gledate torej na dogajanje vse bolj nemirni Evropski uniji, dr. Gregorčič, ali slovenska politika ravna pravilno tako na Bližnjem vzhodu kot tudi vojna v Ukrajini?
Menim, da v tako prelomnih časih bi morala slovenska politika v te odločitve mnogo bolj vključevati državni zbor. In obžalujem, ker državni zbor je tisti prostor, ki predstavlja ljudstvo, ker ga je ljudstvo izvolilo in tudi v tem prostoru nekako so predstavniki celotne države, tudi vseh pogledov. In menim, da bi se morala pri tako pomembnih vprašanjih v prvi vrsti prizadevati za iskanje nekega soglasja znotraj državnega zbora. Ne zgolj za preglasovanje, pri čemer smo v slovenski politiki v zadnjem dobju žal priča temu, da v resnici državni zbor sploh ne sodeluje pri teh vprašanjih. In menim, da gre tukaj za ključno napako, ki ima lahko zelo velike posledice za našo državo.
Gospod Balažic.
Treba se vprašati točno tako po eni strani, kaj lahko naredimo in kako bomo do tega prišli. In moram reči, da slovenska javnost je tukaj zelo zanimiva. Glejte rezultate ankete, ki jo pravi Valikon v odnosu do recimo konkretno Bližnjega vzhoda. Tam lahko ugotovimo, da je podpora Izraelu 7% v splošni javnosti, podpora Palestini skoraj da 3-krat višja, kar pa bode v oči oziroma kar je pa najbolj, bom rekel, nek podatek, ki razloži stanje, pa to, da je več kot 20% tistih, ki mislijo, da bi morali medijirati in ki si predstavljajo, da lahko Slovenija medijira v nekem takem sporu, kot je Bližnji vzhod, ki ga v zgodovini nista mogla rešiti. Ne Amerika, ne Sovjetska zveza, pa ne še kdo drug. In tukaj je ta mogoče neka diskrepanca z realnostjo. In tako kot je Peter dejal, mi kar lahko storimo, je to, da po eni strani igramo to mehko moč v diplomaciji, ampak mehko moč lahko igramo samo v primeru, če smo poenoteni. In če ta stališča nekako skupaj izoblikujemo, izbrusimo in potem z njimi pridemo na višji evropski nivo. In na evropskem nivoju potem lahko dosežemo neke vrste dogovor in šele potem rešujemo zadeve vse povsod v svetu. Glejte, Slovenija sama tukaj ne bo mogla ničesar. Mi si moramo prizadevati, da bomo sami dobri in potem to našo, ta naš zgled prestaviti na nivo Evropske unije in šele potem nam lahko uspe. Drugače, druge poti ni, ampak verjamem pa, da je ta pot najtežja, ker terja največ dela, največ človeških resursov in največ truda za to, da pridemo do tega rezultata.
Gospod Marko Balažic, predsednik Slovenske ljudske stranke, Katedrala Svobode je v minulih dneh predlagala, da bi bilo dobro, da bi Slovenija dobila krizno in reformno vlado. Ali se s tem strinjate in kje po vaše je aktualna oblast izgubila kompas in zakaj si Slovenija ne more privoščiti še 2 leti aktualne vlade?
Zakaj si ne more privoščiti? Zato, ker bomo enostavno bankrotirali. Sej druge ni. Glejte, kako je sestavljen proračun. Mi imamo zdaj rekordni, oziroma imamo zelo velike primankljaje, to se pravi, da se moramo vsako nadaljno leto zadolžiti za dodatni 2 milijardi. Kot sem že prej nekje objasnil, cene nafte, cene osnovnih surovin bodo šle proti nebu, kar pomeni, da se bodo nujno podražili vsi produkti na koncu dneva. Če na to dodam še spoznanje, da je Slovenija izrazito izvozno naravnano gospodarstvo, kjer je zelo pomembno, ali lahko tekmujemo s tem, kar mi ustvarimo na tujem trgu. In če tukaj rečemo, da bomo povišali cene elektrike, spademo v neko spiralo, ki nas bo pognala na rob in v bankrot. In to pomeni nujno manjšanje blagostanja v Sloveniji. In glejte, žal mi je, ampak zato je odgovorna ta vlada. In tukaj bi morala ta vlada vsaj na določenih procesih prenehati z neumnostmi, ki jih dela. Mi v Sloveniji imamo to težavo, da smo izjemno majhni. To pomeni, da je ljudi, ki so sposobni upravljati določena področja, tudi zelo malo. In namesto, da bi te ljudi pripustili zraven, jim dali upravljati najboljša področja, jih odrivamo zato, ker so, ne vem, ideološko drugačni kot mi, oziroma ker ideološko drugače razmišljajo, ali pa enostavno zato, ker nas je strah. In zdaj ni čas za to. Zdaj je čas, da te stvari poženemo naprej, tako kot sem rekel, Slovenija je tukaj v krizi. Kar se tiče, spet, mogoče bo slišati malo nenavadno, ampak po drugi strani mislim, da je bilo to dobro, da ta vlada traja čim dalj časa za to, da se enostavno prostor prečisti. Ta negativna selekcija, ki smo ji priča že vrsto let, se mora nekje končati. In žal mi je, ampak te stvari se lahko končajo samo na zelo grd način. In enostavno morajo to zahtevati ljudje. In do tega procesa moramo priti. Ja, se pa strinjam, glejte, tehnična vlada, ne vem, a bo rešila stvari ali ne. Jaz mislim tudi, da Slovenska ljudska stranka v tem trenutku, pa izberite naključno katerokoli izmed 3 ministrstv bi jih upravljali bolje, kot jih upravlja sedanja vlada, ravno zaradi tega, ker bi si postavili cilj pred sabo. In treba je, bom rekel, razjahati te konje, polarizacije, stopiti korak nazaj, najti vizijo za Slovenijo, skupno idejo. Moja vizija je, da tukaj mora biti najvišja, najboljša blaginja za to, da se ljudje lahko samo uresničijo in potem iti naprej. Na teh premisah, ne pa na premisah, kdo s kom ja, kdo s kom ne, pa kdo se s kom ne sme pogovarjati v državnem zboru.
Prvo, to je moje naslednje vprašanje za vas, gospod Gregorčič. Prej sva govorila o razhajanjih v politiki in potem ta pobuda za krizno in reformno vlado. Ali jo je Slovenija oziroma aktualna politika sploh po vaše sposobna sestaviti?
Če se smem navezati malo širše na to vprašanje, najprej bi rekel takole, kot je bivši predsednik Pahor večkrat lepo povedal, je en od vzrokov, zakaj je Slovenija tam, ker je v tem, da v naši državi tale politična moč ni v institucijah samih, ampak je izven njih. Zato to pobudo ocenjujem kot napačno in je sam ne uživa mojih simpatij. Namreč ta pobuda daje dodatno moč nekomu izven institucije za demokratično legitimnostjo, pri čemer mislim predvsem na državni zbor. Državni zbor je v naši državi tisti, ki nastavlja in odstavlja predsednika vlade. Tega ne smejo početi ne civilna družba, ne razni centri moči. To mora biti stvar državnega zbora. Smo v situaciji, ki je zelo zanimiva pa zato, ker imamo v resnici koalicijo, ki je najtrdnejša koalicija praktično v celotni naši politični zgodovini. Imamo torej situacijo, v kateri bi lahko resnično izpeljali reforme in sam sem si tega zelo želel in tudi na to upal takoj po volitvah, kajti to je bila izjemna priložnost in zelo obžalujem, da to priložnost zdaj zapravljamo. Menim, da je bilo dobro, da bi vlada, želim vse najbolje, kajti ta vlada, ki jo imamo, ne glede na to, kaj si jaz mislim o njenih potezah, je edina vlada, ki jo imamo. In želeti moramo najbolje in tudi zdravo pamet zato, ker je od njenih potez, karkoli si že želimo, odvisno, kakšno državo bomo imeli, kakšna bo naša blaginja v prihodnje in kako se bomo soočali z izzivi, ki prihajajo. Bojim pa se, glede na To, da sem realist, glede na dejanja, ki je ta vlada pokazala, da tega preskoka miselnega in tudi, se pravi, strateškega v naslednjih dveh letih ne bo zmogla in da bomo resnično ujeti v neko obdobje agonije. Kar obžalujem, vendar tega se pač po mojem mnenju, to se zelo težko spremeni.
Zdrava pamet je lahko tudi na številki 0130050960, če želite darovati za družine v stiski. Za slovensko Karitas drevi vas tudi vabimo k spremljanju gala koncerta oziroma klica dobrote iz Celja, kjer bodo nastopili tudi naše sodelavke in sodelavci. Doktor Gregorčič, če se na trenutek še ustaviva pri centrih moči. V minulih dneh se je veliko govorilo o njih, tudi vidva sta jih že kar nekajkrat omenila. Kdo so torej po vajenu ti centri moči in kdaj je Slovenija po vaše zašla, da so centri moči prišli pred državni zbor oziroma da so višje od državnega zbora?
Centri moči so različni. Centri moči so politični, gospodarski in civilno družbeni. Zdaj nekatere vidimo bolj, druge vidimo manj. Centri moči niso nekaj, kar je prepovedanega, obstajajo v vsaki družbi, vendar če da ne prerastejo naše politike, oziroma da ne prerastejo politike neke države, mora biti ta politika zrela in suverena. Suverenost pa vedno izhaja iz tega, iz neke notranje neodvisnosti posameznikov, ki jo sestavljajo. Pričemer na neodvisnost ne mislim na to, da simpatiziraš z nekom ali z nekom ne simpatiziraš, vendar na to, da znaš sam brati znamenja časa, da razumeš, kaj je pomembno in da zna z lastnim premislekom se odločiti, oceniti, kaj je v dobro skupnosti, ki te je izvolila na mesto, ki si ga zasedel. Poleg tega, seveda, jaz mislim, da v tej državi imamo še drugi problem, kot je profesor Abel v eni kolumni omenil, da mi nimamo sistemske korupcije, pri nas je korupcija sistem in menim, da te dve zadevi, če jo ne bomo začeli ustrezno naslavljati, bomo zelo težko se izvili iz tega obdobja. Seveda je to tudi posledica tega, da smo prešli iz totalitarizma z osamosvojitvijo v demokracijo in da nekako nikoli nismo te tranzicije uspešno končali oziroma, da so določeni, ki so imeli vzvode moči v tistem času prehoda, te vzvode moči tudi, se pravi, se preko teh vzvodov tudi finančno krepili in sedaj imajo neko gospodarsko moč, da usmirajo to državo. Potem smo imeli drugi problem. V Sloveniji smo imeli izjemno preferiran levi pol. Zdaj, če vas nekdo zelo preferira, se ne rabite truditi, zmagate. Ko se ne rabite truditi, nekako postanete nevešči obrti, ki jo morate upravljati, kar pomeni, da pri vas zavlada negativna selekcija in to v bistvu dolgoročno vodi v destrukcijo, ki jo gledamo. Zato, ker če je vam vedno nekako zmaga malce podarjena, potem se za to ne trudite. Predstavljate si športnika, nekega kolesarja, ki bi po dogovoru vedno zmagal neko veliko dirko. Čez nekaj let bi imel 100 kg in ko bi postala ta tekma malce bolj zaostrena, seveda nikakor ne bi več moral biti niti med 100, kaj šele med prve tri. Ne? In to mislim, da se zdaj v tej državi dogaja, se pravi, politika se je izjemno degradirala zaradi te negativne selekcije. In prav zato menim, da je resnično priložnost in čas, da tudi naša mlajša generacija v skupno dobro izvede ta generacijski prelom, pri čemer moramo si sami izboriti to prostor pod soncem. Ni upravičeno pričakovati, da nam je kdorkoli karkoli podaril in sedaj mislim, da je čas za ljudi, ki si resnično želijo dobro tej državi, ki so pripravljeni trdo delati in tudi imajo neke ideje, kaj točno storiti.
Gospod Balažič, centri moči.
Ja, se je dokaj enostavno. Poglejte, kje in koliko denarja se porablja na določenih segmentih države, pa vam bo hitro jasno, kje se te centri moči nahajajo. Pa bom samo dal tri ilustracije, recimo ena je recimo ta z zdravstvom. Dobili smo neko spakedranko dopolnilnega, obveznega in ne vem kakršnega koli dodatnega zavarovanja, ampak pod črtaj tam je, da je šlo 700 milijonov evrov nekam. In upravlja nek center, za katerega ni nekega, bom rekel, transparentnega načina nadzora. Oziroma neka zavarovalnica, ne, če temu tako rečem. Druga stvar, ki smo jo zadnje dneve priča, je recimo tudi velike investicije v obrambo. Preplačujemo tudi določene obrambne izdelke, strinjam se, da jih potrebujemo, ampak seveda pod kakšnimi pogoji je drugo vprašanje in gotovo tukaj visi tudi en center moči. Tretji center moči, ki je pa, bom rekel, najbolj nevaren za to, da to družbo, oprostite izrazu, za pufa, je pa v bistvu nastajanje tega nekega bančnega, delovanja bančnega sistema. In kar se tiče vsaj zakona o obnovi, in tukaj meni srce ne da, da o tem ne bi govoril, ker je tako izrazito velika nevarnost, da gremo spet po poti, ki smo v Sloveniji videli že vsaj dvakrat, je sicer vedno ta poskus v družbi, da se naredi neka kontrola nad tem, kdo bo upravljal tok denarja, prvenstveno nekega bančnega denarja in kako bo ta denar posojan. In tukaj se izrazito vidi pri zakonu obnovi, da se ustvarja nek usporedni sistem, nek obvod okoli bank, ki so na trgu, z katere smo mukotrpno privatizirali za to, da se nam to ne bi dogajalo. Zdaj pa dobimo spet nekoga, ki nas bo pripeljal v potencial tega, da bomo mogli spet dokapitalizirati zadeve za par milijard, denar bodo pa dobili posvečeni. In to je tisto, kar je narobe. In tukaj bi morali enostavno črto potegniti. Pa da zdaj zaključim mojo misel z eno ilustracijo, glede, začeti moramo tudi pri sebi v državnem zboru. Zakon o političnih strankah konkretno. Politična stranka ne sme prejeti donacije strani pravne osebe. Kaj to pomeni? Vse politične stranke bodo tekmovale v krogu zato, da bi dobile kar se da največ denarja strani države, ne pa zato, da bi se potrudile in odgovarjale na realne izzive tega sveta. In prva stvar, ki bi jo jaz naredil, je spremenil ta zakon, seveda v predpogoju, da stranke ne smejo biti financirane strani državnih firm in da vsaka donacija, ko dobijo vsak evro, morajo javno objaviti in zmanjšati javna sredstva. Pa da vidimo, kje smo. Ne? In to so te premiki, ki bodo delali. Predvsem pa več transparentnosti, več poguma, pa manj tega strahu, kdo s kom ne, kdo s kom ja, ampak kaj bomo naredili.
Omenili ste zakon o obnovi, precej burno so nekateri odreagirali nanj, predvsem gospodarstvo, ter tudi številne druge interesne skupine. Kako gledate nanj?
Glejte, se tako kot smo prej rekli, tukaj je izrazito se vidi, da imamo nek center moči, ki je premočen. Spomnite se zgodbe hotelov Sava, ki jih je takrat prodajala država oziroma kako je bilo z uveljavljanjem predkupne pravice pod prejšnjo vlado. Zdaj pa pejte gledati ljudi, ki so bili zraven v tej transakciji, ki so praktično delež, ki je bil vreden 20 milijonov državi, prodali nazaj za 40 milijonov evrov. Te ljudje se nahajajo danes na finančnem ministrstvu, te ljudje se danes nahajajo na SID banki, te ljudje se danes nahajajo na vseh ključnih položajih tam, kjer bi morali se ukvarjati z obnovo oziroma financirati to obnovo. In glejte, tem ljudem je bolj pomembno prilivanje denarja v lastne žepe, kot to, kaj bi naredili. Edina stvar, pa tukaj smo že dali predloge kot ljudska stranka, je to, da se tukaj unese več transparentnosti in da se določene stvari razbije. In tako, kot sem že prej rekel, regionalni razvojni cikl, tukaj konkretno na sanaciji poplav, največ bi naredili, če bi na regionalne pisarne, ki so zadolžene za obnovo, prenesli določene druge pristojnosti, in sicer upravljanje vodotokov, upravljanje plazov, upravljanje gozdnih cest, vse, kar zdaj upravlja država in to upravlja slabo. In tako bi naredili nek pozitiven premik naprej. Seveda pa gledajte, sej primerov z terena je neverjetno in kako se mi lotevamo stvari je tudi neverjetno, kjer je zraven država. Glejte, primer Braslovče. Občina Braslovče se je odločila, da bo neko naselje hiš v celoti podrla in preselila drugam oziroma ponudila na nadomestno lokacijo. Ampak kljub temu, da ima občina dovolj zazidljivih zemljišč v sami občini, kamor bi te hiše lahko preselila, je rekla zaradi tega, ker je tam direkcija za kmetijska zemljišča in je najlažje priti do zemljišč, dobro bomo pa edino veliko polje 20 hektarjev sred občine uporabili za to, da bomo tam zgradili hiše. Pa kdo je tu nor? Se vsi vemo, zakaj gre. Gre za to, da prideš do nekaj pod ceno, zašmuglaš dva koraka vmes, za to, da pade ta denar v nek žep, ne pa v dobro ljudi. In edina pot, ki nas tukaj reši, je pač ta transparentnost. Hočeš, nočeš. In tisti, ki pa tukaj, ne, te ljudje pa treba izpostaviti. In žal mi je, da to omrežje pri zakonu obnovi razbijam oziroma izpostavljam samo jaz, Marko Balažic, predsednik ljudske stranke. In tukaj me je strah, da je morebiti nastala neka velika koalicija med ostalimi političnimi akteri, zato ker vsi pričakujejo, da bo kapnilo nekaj z gospodove mize.
Gospod Gregorčič, videli smo veliko obljub vlade, tako pri začetku mandata, kot pri odpravljanju posledic poplav in plazov, da nimo v 3 mesecih do nadomestne gradnje, kot je obljubljal premier Robert Golob, in še bi lahko naštevali. Teh obljub se je nabralo. Danes pa vidimo, kakšno je realno stanje. Številne ceste so še neurejene in še nekaj časa ne bodo. Župani pravijo, da bi se lahko v neko normalno stanje v prizadetih občinah vrnili šele po kakšnem letu ali dveh.
Ja, bojim se, da gre za vlado časovnic in vlado neuresničenih obljub. Nekako se zdi, kot da ta vlada neprestano preverja, kaj bi ljudje želeli slišati. Potem s pomočjo nekih svojih PR strokovnjakov oblikuje neka tiskovna sporočila ali neke izjave in te izjave potem podaja ljudem. Seveda to v prvi fazi je izjemno dobrodošlo, ker to daje ljudem upanje. Če ti obljubijo, da bodo ti pomagali, da te ne bodo pustili samega, da bodo sanirali sanove, sanirali plazove, da bodo zgradili protipoplavne zaščite, v tisti fazi stiske je to izjemno dobrodošlo, ker pomaga. Vendar kasneje, ko se ne zgodi nič, ko vidimo, da je ta vlada dejansko neoperativna, pa to vodi v še večji obup in brezup. In tukaj tudi sam pozivam pristojne, da resnično se spravijo skupaj in nekaj naredijo za ljudi, ki so jih v bistvu, za katere morajo delati.
Za družine v stiski lahko pomagate tudi vi, spoštovane poslušalke in poslušalci, v današnjem pogovoru o, v katerem gostimo nosilce liste za evropske volitve pri Slovenski ljudski stranki, doktorja Petra Gregorčiča in pa prvaka te stranke Marka Balažica, spominjamo tudi na klic dobrote. Drevi bo ob 20. uri na številko 01-3-0-5-9-6-0-1-3-0-5-9-6-0 pa že lahko darujete za tiste, ki so pomoči potrebni. Spoštovana gosta, naslednje volitve bi morali biti plebiscit, tako trdi dr. Žiga Turk in dodaja, da imamo dve možnosti, socializem ali kapitalizem, krščanstvo ali islamizem, Slovenija ali Jugoslavija. Dr. Gregorčič, ali se nam takšne volitve bližajo?
Ali se nam te volitve bližajo, sam ne vem. Zagotovo smo v zelo nestabilnih časih in dlje, kot bodo trajali, slabše bo za to državo. Menim pa, da volitve vsaj zaenkrat tako izgleda, niso zelo mogoče, predvsem zato, ker ima trenutna vlada izjemno veliko večino v državnem zboru. Opozarjam pa na sledeče, da je tudi zaradi nekih morda napačnih premislekov predsednika vlade smo trenutno brez treh ministrov, ki morajo biti imenovani na položaj do začetka januarja, nekje prvi polovici januarja, sicer skladno z zakonom o vladi, predsedniku vlade preneha mandat in s tem se potem lahko steče postopki za izvolitev novega mandatarja oziroma v skrajnem primeru za razpustitev državnega zbora. Predsednik vlade je nekako obljubil, da bo kandidate predlagal do konca novembra. Ta čas se bliža, imena še niso prišla v javnost. Zdaj, če so nekje špekulacije, da bo morda začel združevati ministrstva, ker nima dovolj ljudi, pri tem opozarjam, da mora zato spremeniti zakon o vladi, pri čemer lahko opozicija, če bo to ocenila, tudi nagaja z referendumom. Vkolikor bi vložila zahtevo za referendum oziroma da bi dovolj ljudi vložilo zahtevo za referendum, potem se znajo postopki toliko zavleči, da bomo prišli v situacijo, ko vlada ne bo popolna predolgo časa in bodo stekli postopki za iskanje novega mandatarja. Torej, z tega stališča se pravi, kako priti do novih volitev, poti je več. Ena je, da bi predsednik vlade odstopil. Sam menim, da se to glede na njegovo pozicioniranje v javnosti ne bo zgodilo, da tega poguma ne bo zbral in da si ne bo priznal in ne bo nam priznal, da v resnici ni kos nalogi, ki si jo zadal na svoja ramena. Druga možnost je, da gre po zaupnico, kar menim, da se ne bo zgodilo in tudi, če bi se bio z svojo poslušno poslansko skupino, iz katere izključijo vsakega, ki zgolj ga sumijo, da morda prodaja kakšne informacije nazven, ne bo zgodilo, torej bi bila zaupnica izglasovana. Tretja možnost je pa, da se zgodi nezaupnica, ki po mojem mnenju in po moji oceni prav tako ne bi uspela. Četrta možnost pa je ta, ki sem omenil z ministri in menim, da če kje se bo zalomilo tukaj, potem pa tudi, ker točno to, če se spomnimo, se je zgodilo v Šarčevi vladi. To je točno razlog, zakaj je na koncu takrat je sicer predsednik vlade Marjan Šarec odstopil, vendar odstopil takrat, ko mu je še nekaj ljudi napovedalo, da bo zapustilo ministerski položaj.
Gospod Balažic, ali se bo v tem času morebiti pa pojavil kakšen nov obraz? Tega smo vajeni iz preteklosti.
Se pravi, to so vse špekulacije in vse se lahko zgodi. Se pravi, v moderni slovenski politični zgodovini smo videli že toliko manevrov, ki so vedno prinesli, bom rekel, neko spremembo oziroma neko upanje, pa potem ni bilo nič. Ne? Se spomnimo se tistega famoznega, ko je LDS ukazalo izjemno slabo na volitvah, so spustili na oblast Bajuka oziroma se je postavila Bajukova vlada za pol leta in Bajukova vlada je bila kriva za vse zablode prejšnje vlade. Naslednje volitve dobi LDS še z največjo večino možno. Ne? In tukaj se pravim, teh prijemov je veliko, ampak Jaz bi tukaj nekaj drugega poudaril. Nehimo že eksperimentirati v tem slovenskem političnem prostoru enkrat, poglejmo na tisto, kar je delalo dobro, kar je funkcioniralo dobro in se ukvarjamo s tem. Žal drugače se nam ne na dolgi rok, ampak že na srednji rok ne godi dobro. In kaj tradicija drugega, recimo, ne? Tukaj imamo pa ne samo v Sloveniji, ampak tudi v širše, predvsem zahodnem svetu največji izziv. Tradicija je v bistvu skupek nekih zgodovinskih eksperimentov, ki so prinašali rezultate, ki so uspeli. Ampak mi smo seveda bolj papeški od papeža in rečemo, ne, tradicije ne rabimo, teh izkušenj ne rabimo, temu se bomo odpovedali, gremo na nekaj popolnoma novega in izubljamo neke stvari, ki ne delujejo. In ravno tukaj tudi sam dojemam nek doprinos ljudske stranke v politični prostor kot neprecenljiv ravno v tem, ker smo najstarejša stranka, ne zaznamuje ne samo letnica 1988, ampak tudi letnica 1892. In kdo lahko bolje iz tega skupka, bom rekel, nekih izkušenj, tradicije pove, kaj v Sloveniji deluje in kaj ne. In jaz mislim, da bi se mogli kvečemu ozreti na to, kar sta delala Krek, Korošec, ker tiste prinašali rezultat. Na začetek naše tranzicije, tiste prinašali rezultat. Vse ostalo, kar so eksperimenti, gledajte, Bog pomagi, ampak to se nam ni išlo in to je ponavadi vedno pomenilo za narod nekaj slabega.
Pravijo, da ima volivec vedno prav in tako bo tudi na evropskih volitvah prihodnje leto. Spoštovana gosta, ob sklepu oddaje, mogoče najprej vi, dr. Peter Gregorčič, kako po vaše naj volivec prepozna tistega, ki misli resno in tistega, ki ponuja mačka v žaklju? Kar smo zdaj večkrat videli na zadnjih volitvah, imeli smo kar nekaj takšnih mandatarjev, ki so prišli z velikimi obljubami, pa od tistih obljub ni ostalo veliko, precej malo, mnogi so prej odstopili, njihove stranke pa so danes zgolj še na smetišču zgodovine.
Tega na sveta žal ne znam dati. Menim pa, lahko pa rečem sledeče, da so volitve Evropski parlament tudi izjemno pomembne, tudi zato, ker je Evropska unija na nekem prelomu, in menim, da le v primeru, ko bomo v Evropo pošiljali svoje najboljše ljudi, bomo lahko preko neke mehke moči, ne, tam pustili svoj pečat in tudi prispevali k sooblikovanju skupne evropske usode, ki je na koncu usoda nas vseh, tudi naše države Republike Slovenije. Zato v resnici mislim, da smo ena držav, ki ima najslabšo volilno udeležbo pri volitvah v Evropski parlament. Ta volilna udeležba je resnično porazna, je pod 30%, mislim, da je bila na zadnjih volitvah okrog 28%. Menim, da je tudi za dvig zavesti, kako pomembna Evropska unija za našo skupno usodo, za našo blaginjo pomembno, da ljudje gredo na volitve in s tem pokažejo, da jim je mar. Da jim je mar, koga pošilja Evropo in kaj tam počne. S tem bodo dali tudi ljudem, ki bodo izvoljeni za evropske poslance, naložili neko nalogo oziroma jim dali neko težo in spodbudili, upam, v njih zavedanje, da ko gre do gor, se ne smejo zgolj zginiti v Bruslju, vendar morajo ohranjati stik svojo domovino, v domovino jasno in ves čas poročati, kaj počnejo in nekako tudi v Sloveniji preverjati, kaj je interes Slovenije, preverjati to z predstavniki, pogovorih s predstavniki oblasti, preverjati to v pogovorih z ljudstvom, ki jih je tja izvolilo. Vendar menim, da kar lahko volivci naredijo, v tej fazi je to, da se bolj množično udeležijo volitev in s tem dajo izvoljenim poslancem v novem mandatu signal, da je njihova vloga pomembna in da jih bodo spremljali. Da ne bodo zgolj zaradi tega, ker so bili izvoljeni umaknjeni v Bruselj, zasedali vrhove slovenskih lestvic priljubnosti politikov, vendar da bodo na koncu od njih ti isti volivci in oni morajo to storiti, tudi terjali odgovornost, to morajo storiti tudi mediji, ki bi morali te ljudi stalno popraševati, kaj pa vendarle počnete v Bruslju in kako ste pri določenih vprašanjih zagovarjali interese Republike Slovenije.
Ali ste zadovoljni z interesi, ki jih je do sedaj zagovarjal vaš evropski poslanec Franc Bogovič?
Da, izjemno. Moram reči, da pa to ni samo moje mnenje, ampak gospod Bogovič je verjetno eden izmed naših 8 evropskih poslancev trenutno, ki je med bolj aktivnimi. In nekaj ima za pokazati, mislim, da tukaj predvsem je aktiva na področju, kar se tiče kmetijstva. Moram reči, da je zaslužen za to, da je tudi Evropska ljudska stranka spremenila odnos do kmeta in v zadnjem času šla izrazito v smeri podpore kmeta. Po drugi strani pa se ukvarja v Bruslju z eno temo, ki je izjemno pomembna in sicer to je jedrska energija. Je tudi poročevalec za te modularne jedrske reaktorje, ki so, bom rekel, uprostite tujki, next big thing na področju energetike. In Tu ima vsekakor svojo vlogo, ampak kot je dejal Peter, če je znal te stvari dovolj predstaviti, bo potem seveda tudi v okviru tega tekmovanja na listi uspešen. Kar je lepota evropskih volitev je ta, da ljudje lahko, da je Slovenija ena volilna enota in da ljudje lahko izberejo dejansko tistega, ki jih je najbolj prepričal. In verjamem, da gremo tukaj z neko zavestjo, z neko dobro voljo naprej in tisti, ki bo dobil več preferenčnih glasov, si zasluži biti izvoljen. In mi tudi na ta način ravno smo šli v oblikovanje liste, da ne zapiramo vrat nikomur. Tisti, ki je boljši, tisti, ki ima boljše ideje in tisti, ki ima po drugi strani boljši ta, če lahko uporabim spet tuj kot track record, bo uspešen. In verjamem, da je to pot, ki prinaša rezultat.
Verjamem, da je. Nekaj bomo k temu pripomogli tudi na Radiu Ognjišče, ko vas bomo soočili in tako predstavili različna mnenja. Spoštovana gosta, včeraj je Radio Ognjišče vstopil v 30-ko. Ob sklepu mogoče, kaj želite radio in kako gledate na naše poslanstvo, dr. Peter Gregorčič.
Najprej iskrene čestitke. Radio Ognjišče resnično vedno rad poslušam. Imate izjemno kakovostne oddaje. Bili ste eni prvih, ki ste uvedli spletni arhiv in tako omogočili tudi tistim poslušalcem, kot sem na primer sam, ki se ne želimo podrejati svojega časa vašemu sporedu in lahko prisluhnemo mislim in vsemu bogatstvu, ki ga oddajate v svojih radijskih valovih kasneje za nekim zamikom. Tako da menim, da je Radio Ognjišče je izjemno pomemben medij v slovenskem prostoru, pripomorete k pluralnosti tega prostora. Preko vaših valov se slišijo mnenja, ki so morda drugje zamolčana in zato menim, da imate izjemno vlogo pri razvoju demokracije v naši državi in se vam tudi osebno za to zahvaljujem. Hvala lepa.
Hvala lepa vam, gospod Marko Balažic.
Zadnjič ta koncert, ki ste ga imeli Radio Ognjišče, mislim energija, ki se je čutila na tem koncertu in prepričan sem, da bi lahko razprodali še dva dodatna termina, je tista prava, ki kaže, da vendarle delate nekaj prav, da podajate, tako kot je Peter rekel, neke poglede, ki druge niso slišani, da to ljudje cenijo in to spoštujejo. In kar vam jaz lahko na tej poti zaželim, je samo pogumno naprej z zanosom, energijo, ki jo imate in meni je zelo lepo gledati vas in vaše sodelavce, kako na odru, bom rekel, res se čuti z vami, no. In to se čuti navzven tudi do poslušalstva in nimam kje dodati. Enostavno, kličem samo še na nadaljnjih 30 in še naprej.
In veliko energije se bo sprostilo tudi nocoj ob 20. uri na Klico dobrote v Celju. Zbiramo za družine v stiski. 01 300 5960 je telefonska številka Slovenske Karitas. Še vedno lahko darujete in seveda ne pozabite ob 20. uri preklopiti na Radio Ognjišče ali pa na prvi program televizije Slovenija in tako si ogledati Klic dobrote. Si ga boste, spoštovana gosta?
Bom nekoliko zamikom, ker imam danes še nekaj obveznosti.
Verjamem pa, da boste videla to energijo, ki se bo sprostila v Celju. Hvala lepa za sodelovanje v današnjem pogovoru.
Hvala lepa za povabilo.
Hvala tudi vam in ne pozabite na Karitas.
To je bilo torej vse v današnjem pogovoru, v katerem smo gostili nosilce liste za evropske volitve pri Slovenski ljudski stranki doktorja Petra Gregorčiča in prvaka te stranke Marka Balažica. Ponovitvi oddaje lahko prisluhnete v četrtek ob 22. uri ali pa posnetko v radijskem podcastu. Oddajo sem vodil in pripravil Alen Salihovič, ki vas še enkrat spominjam na telefonsko številko Slovenske Karitas. Smo namreč v tednu Karitas in prav je, da na ta način priskočimo na pomoč družinam v stiski. Še enkrat telefonska številka za vse, ki bi radi darovali. 01 300 5960. Želim vse dobro.
Veliko povemo. Tudi z druge strani. Oddaja vam je na voljo tudi v obliki podcasta. Naročite se nanj v svoji aplikaciji. Storitev je brezplačna. Radio Ognjišče.